maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang pagbuo ng panibagong negosyo ay hindi mahuhulaan. Ang mga barbero sa Kingsman sa Hilaga ay alam ito higit sa kahit na sino paman. Matapos na isang bus ang bumangga sa kanilang shop, ilang buwan lamang matapos itong magbukas. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Ang pilosopiya ng negosyo sa Kingsman Barbershop ay simple lamang. Lahat ng papasok dito ay dapat na umalis na nararamdamang sila ay mukhang mas masarap tingnan ang itsura kaysa sa noong sila ay pumasok. Dapat ay magmukha rin silang tila hari. Sina Michael Hashemi, Manny Ata at Nima Hidari ay inilunsad ang Kingsman sa Camarae sa Hilaga ng Sydney noong Disyembre 2015. Sa kabila ng kanilang karanasan sa sektor bilang mga empleyado, sila ay maingat. Sinabi ni Michael Hashemi, isang Kingsman's Advertising and Business Manager na kanilang kinonsidera ang mga potensyal na mawawalang salapi at naghanda sa iba't ibang kalagayan na maaaring kahantungan ng negosyo. Ngunit hindi sila naging handa sa panganib na nangyari ilang buwan lamang ang nakalipas noong ang isang bus ay bumangga sa footpath patungo sa kanilang tindahan. Ayon kay Hashemi sa SBS, ang pangyayaring ito ay hindi mo masusukat maisip.
So what we've been told is that the bus driver actually seemed to have a heart attack or seizure. And he came down, hitting the post there, came down and started to actually knocked into this tree and kept going. The tree branch, as you can see here, just flew into our shop and went through the window. But luckily no one was seriously injured.
Sinira ng bus ang panlabas na signage at pinuwersa ang Kingsman na magsara sa loob ng 4 na araw. Ayon sa barbero, ang pagbagsak ng bilang ng mga bumibisita ilang buwan matapos ang aksidente ay kapansin-pansin. Hinihintay ng mga may-ari ang insurance claim na pumasok bago nila mapalitan ang mga signage. Ang responsibilidad na ito ay nasa kamay ng mga landlord na sinasabi ng mga barbero na maglalodge pa ng claim sa operator ng bus ang State Transit Authority.
Very frustrating for us because we've done everything in our power that we can do.
Ang mga gastos ng tindahan ay kailangang isaayos muli para pagtakpan ang mga naging pangunahing sira. Nagpamigay ng mga karagdagang flyers at ang Kingsman ay itinaas ang kanilang advertising sa Facebook para makakuha ng mga bagong kliyente. Sinabi ni KPMG partner Malcolm Kafer sa SBS na ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga para sa mga maliliit na negosyo na i-check ang mga detalye ng insurance contract ng maingat.
Read the fine print. Insurance policies used to be complex. They still are, although the language is now easier to read. But there can be a lot of details in the fine print that you should be aware of.
Ayon pa kay Hashemi, dapat na ang ibang negosyo ay magtabi ng salapi kung sakaling may mangyaring hindi maganda.
Well, you can never be fully prepared for anything that a business can throw at you. But the best way to do it is just put a lot of savings aside. Just in case, anything could go wrong at any time.
Ayon sa mga barbero mula sa Kingsman na kahit na mahalaga ang pagbuo ng matalinong pinansyal na desisyon para humarap sa mga hamon, ang pagpapanatili ng positibong pananaw ay maaaring susi para mapanatili ang mga customers. Mayroon ding ibang mga hamon kasama na ang Ingles bilang pangalawang lingwahe ni Manny at Nima na nagtungo sa Australia mula sa Iran. Tinitingnan ngayon ng tatlong Kings ang pagpapalawak ng kanilang negosyo. Una na dyan ang pagdadagdag ng panibagong upuan sa kanilang shop at sa hinaharap ay ang pagdagdag ng marami pang lokasyon. Ayon kay Hashemi, marami pa silang trabahong kailangang gawin.
We would like to start our own branch, our own franchise, hit up a couple more different places around Sydney, get the name to sort of stir in the streets. It would be great to definitely get a few more spots in.
Ito ay positibong pananaw mula sa maliliit na negosyo na mayroon ding hinarap na hamon sa unang taon nito.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.